Tema današnjeg popodnevnog magazina, reforma pravosuđa pod lupom kritike stručne javnosti. Gosti u studiju su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Kritike koje se odnose na reformu pravosuđa ne jenjavaju. Strukovna udruženja sudija i tužilaca, sve sudije Vrhovnog kasacionog suda, najeminentniji stručnjaci u Srbiji za ustavno pravo, nezadovoljni su povodom usvajanja izmena seta pravosudnih zakona, tvrdeći da su zakoni neustavni i retrogradni i da zapravo potiru principe savremene demokratske državnosti. Apel spomenutih stručnjaka poslat je na više adresa. Najavili ste, gospođo Boljević, da će Društvo sudija Srbije podneti sledeće nedelje Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti izmena zakona o sudijama usvojenih u decembru, a obratili ste se i zvaničnicima u Beogradu i Briselu, odnosno predsjedniku Evropske komisije gospodinu Barozu. Da podsjetim da je zakon usvojen 29. decembra, istog dana je proglašen ukazom predsjednika i objavljen u službenom glasniku. Šta to ukazuje i šta je zapravo ključni problem zbog čega ste reagovali?
Ovo govori o jednom stvarno, nažalost, vanrednom stanju koje postoji u pravosuđu, da s jedne strane ima nekoliko ljudi u Ministarstvu pravde koji tvrde da je ovo sve u redu, a da sva stručna javnost govori da to nije u redu, a to govori i Evropa. Protivno Ustavu, zakoni su, znači, stupili na snagu istog, odnosno sutradan po objavljivanju, to je protivno Ustavu, imaju retroaktivno dejstvo, to je protivno Ustavu, omogućava se da se na osnovu tih zakona donesu podzakonska akta koji imaju retroaktivno dejstvo, što apsolutno ni u jednom trenutku Ustav ne dozvoljava. Dozvoljava samo retroaktivnost pojedine odredbe zakona, a ne podzakonskog akta. Tako da stvarno to govori o jednom strašno svojevoljnom, neznalačkom, ja ne znam kako više to da opišem, vanrednom stanju. I mi smo zajedno, tužioci i mi, pre dva dana poslali pismo Evropskoj komisiji još jedno i upozorili ih da upravo ovo što ste vi rekli, da postoji i mišljenje opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda koja misli isto praktično u ovim stvarima što i mi mislimo, i ovaj apel najeminentnijih skoro 30 profesora u Srbiji. To su sve stvari koje mislim da Evropska komisija mora da ima u vidu, i mi smo zatražili od njih da se izjasne s jedne strane da li je moguće da Evropska komisija tako nešto može da podrži, a s druge strane tražili smo sastanak sa gospodinom Barozom ili već nekim koga on odredi. I s treće strane, pre neki dan smo mi izašli, i ja pri tome stojim, da nema nikakvog formalnog mišljenja Venecijanske komisije Saveta Evrope o ovim zakonima, a tek nema pozitivnog.
Vratit ćemo se Venecijanskoj komisiji. Vi ste i rekli utorak na konferenciji za novinare da mali ali moćan blok ljudi tvrdi da je sve što se radi sa pravosuđem u Srbiji dobro, a evo, kao što smo rekli, apel većine stručnjaka u Srbiji i Evropska unija kaže da nije dobro. O čemu se tu radi? Kako je moguće da s jedne strane, jel, Ministarstvo pravde tvrdi da je sve u redu, a s druge strane vaše kolege koje su uvažene kažu da nije u redu?
Mi zaista ne znamo da li je Evropska komisija dala pozitivno mišljenje za izmene pravosudnih zakona. Ono što znamo to je da niko do sada nije video tekst tog pozitivnog mišljenja Evropske komisije. Međutim, ono što je već Dragana rekla, to da zakoni budu usaglašeni sa evropskim principima i pravom Evropske unije jeste nužan uslov da jedan zakon bude dobar. Međutim, to nije i dovoljan uslov da bi jedan propis bio dobar. Znači, propis mora da bude usaglašen sa našim pravnim sistemom, pre svega sa Ustavom, i mora da bude donet u demokratskoj proceduri. Mera kvaliteta jednog propisa nije samo činjenica da je donet od nadležnog organa, u ovom slučaju Narodne skupštine, već se mera kvaliteta, pa samim tim i demokratičnost jednog propisa određuje i prema tome kakva je debata prethodila tom propisu. S obzirom da u oba ova slučaja izostala debata, čak i oni formalni uslovi debate, znači nije ni pribavljena mišljenje, nije pribavljeno mišljenje od Državnog veća tužilaca, odnosno Visokog saveta sudstva, sve to ukazuje da ovi zakoni ne mogu da dobiju prelaznu ocenu. Znači, mi ne znamo da li postoji pozitivno mišljenje Evropske komisije, o tome ćemo, nadam se, uskoro da se upoznati sa činjenicama vezanim za to, ali čak i kad bi postojalo jedno pozitivno mišljenje, to je bio nužan, ali ne i dovoljen uslov da se jedan zakon smatra dobrim.
Izvini, ja samo moram da upadnem ovde i da kažem da apsolutno ne postoji ni jedan međunarodni standard koji dozvoljava Evropske unije, koji dozvoljava da zakon neke države bude neustavan. Prema tome, to apsolutno, ja mislim da Evropska unija nikad ne može da, čak ni da mi kažemo nema tog mišljenja, odnosno ne znamo da postoji. Prosto i ne možemo ni da verujemo da neko može iz Evropske unije da kaže da to je u redu.
Reforma pravosuđa biće i dalje jedan od uslova za nastavak procesa evropskih integracija Srbije. Da podsjetimo na primedbe Evropske komisije da je postupak izbora sudije bio netransparentan, da je bio nepotpun sastav Visokog saveta sudstva koji je donosio odluke, da kriterijumi i merila za izbor nisu bili dovoljno objektivni i da sudijama nije data mogućnost da učestvuju u tom postupku. Kako je ova država reagovala na primedbe Evropske komisije?
Pa ja moram da kažem, ovi zakoni koji su trebali da otklone te sistemske nedostatke, u stvari su probleme još više produbili. Jer, znate, kad vi čujete ministarku pravde, pa i predsjednicu Visokog saveta sudstva, a čuli smo u vašoj emisiji pre par nedelja i državnog sekretara, koji kažu da su u pitanju samo proceduralne greške i da će se u stvari u preispitivanju odluke
da se to mogu ispraviti,
to je zaista frapantan odnos prema pravnoj struci, zbog toga što kad imate tako velike sistemske greške zbog procedure, vi morate odluku poništiti. Vi ne možete ni da uđete u ispitivanje da li je ta odluka, da li su utvrđene sve činjenice i da li su pravilno utvrđene činjenice, odnosno da li je primenjeno pravo pravilno. Znači, odluka mora biti poništena. Ovi zakoni, naprotiv, ostavljaju tu odluku i telima koje su ih donele, te odluke o razrešenju sudija i tužilaca, odnosno, kako se kaže, o vlasti, o neizboru, daju mogućnost tim telima da još jednom odlučuju o žalbama. To je ono kao kad je te tuži, kad je ti sudi. Tako i ovo. Znači, ja se žalim protiv odluke Visokog saveta sudstva, iskoristim pravni lek koji mi je dozvoljen ustavom, ustavni sud započne postupak po tom pravnom leku, a onda zakonodavac zloupotrebi svoju vlast i donese zakon koji kaže, te žalbe se sad neće smatrati žalbama, nego će se smatrati nekim novim pravnim sredstvima koji nikad nisu postojale i kojima se mi protivimo. Sve su sudije koji su se inače žalile, još početkom januara napisali podnesak Ustavnom sudu, a ja lično u ime društva sudija, i rekli smo da mi ne pristajemo da se pravni lekovi koje smo mi upotrebili na osnovu Ustava koriste, tumače kao neki drugi pravni lekovi, jer to mi ne mislimo.
Jedan od problema jeste i što se u postupak takozvanog preispitivanja statusa uvode i sudije i tužioci koji su već izabrani, čak i oni koji se nalaze na stalnoj funkciji. Pa ta odredba koja govori o tome da će ukoliko postoji sumnja u stručnost, osposobljenost i dostojnost, status tih sudija biti preispitovan i povodom toga otvoren disciplinski postupak, kaže da će se to uraditi i u slučaju ukoliko postoji povreda postupka. I sad imate jedan paradoks. Vi stavljate u disciplinski postupak osobu, znači sudiju, odnosno tužioca, zbog to propusta koje je učinio Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca. Vi kažnjavate, kažnjavate, paradoksalno zvuči, pod navodnicima, sudi, odnosno tužioca, koji je bio sasvim pasivan u tom postupku, ni na koji način nije mogao da utiče na njegov ishod, umjesto da se eventualna pozornost usmeri na one koji su donosili takvu odluku. Eto, to je jedan također od paradoksa koji prati ove izmene.
Da li je moguće da vaše kolege, da tako kažem, iz Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, ne znaju da je ovo apsurd?
Istini za volju, moram da kažem, ovde nema krivice trenutno kod usvajanja zakona ni Državnog veća tužilaca, ni Visokog saveta sudstva. Tu je zakonodavac zloupotrebio svoju moć da donese zakon, i to na predlog vlade. I tu, ako treba da tražimo krivice za ovakve zakone, to zaista mora da bude vlada i skupština. Vlada koja je predložila zakone i skupština koja ih je donela. Zašto se to radi? Tu sad ja ne znam, da ja neću da pričam u Goranovo ime. Ja sam uverena da se radi zbog toga što se prvo prikriva odgovornost za sve loše što je urađeno u prethodnih godinu i po dana, to je jedna stvar, tu je već borba za život. A druga stvar je, pokušava se da se zadrže sve loše posljedice reizbora učinjenog, upravo suprotno onome što mi dobijamo ne kao signal, nego kao jasno napisani stavovi iz kabineta predsjednika Baroza, predsjednika Evropske komisije, koji kaže da Evropska komisija izuzetno vodi računa o tome da ne treba da se, kako je on rekao, konsoliduje stanje učinjeno reizborom. Upravo suprotno, ovi zakoni konsoliduju to stanje. U svakom pogledu, i Zakon o Visokom savjetu sudstva i Državnom veću tužilaca i Zakon o sudijama, odnosno tužiocima, baš konsoliduju. I treća stvar koju ja mislim da je, to je ovako, kada se političarima osladilo da mogu da imaju uticaj na pravosuđe, na, i na tužilaštvo i na sudstvo, ne bi baš voljeli da se toga odreknu, a ovim i tekako oni produbljuju svoj uticaj, jer je strah sada među reizabranim sudijama i tužiocima ogroman, pošto znaju da, ne, više ne znamo, mi nismo mačke. Sudije i tužioci nisu mačke pa da imaju 9 života. Ako si jednom izabran na stalnu sudijsku funkciju, ovi su ljudi već drugi put izabrani na stalnu sudijsku funkciju. Koliko puta treba da budu izabrani na stalnu sudijsku funkciju?
Da li smo mi zemlja u kojoj su političari u blizini uvek kada se biraju tužioci i sudije?
Postoje mnogi sistemi u kojima postoji izvestan uticaj političke vlasti, znači izvršne vlasti, na izbor sudije i tužilaca. Međutim, postoje zemlje kao što je Srbija gde je to po pravilu štetno. Znači, postoje zemlje prosto gde je tradicija da izvršna vlast ima uticaj prilikom izbora sudija i tužilaca. Evo, navešću jedan primer, Amerika. Skoro sve federalne sudije u Americi se biraju pod jakim uticajem politike. U Nemačkoj takođe tužioci. Međutim, s obzirom da u Srbiji postoji tradicija inferiornosti sudstva i tužilaštva, pre svega sudstva kao treće grane vlasti, onda je bi bilo dobro da se ustavnim zakonskim rešenjima osigura odvajanje sudstva i garancije sudstvu i tužilaštvu za samostalnost, odnosno nezavisnost. Šta hoću da kažem? Postoje slična zemlja kao Italija, gde takođe postoji tradicija uticaja na tužilaštvo, i onda su njihovi ustavopisci i zakonodavci odlučili da ustavnim i zakonskim rešenjima praktično onemoguće bilo kakav uticaj na sud, odnosno tužilaštvo, i to, verujte, daje rezultate. Evo, imate priliku da slušate polemiku Italije između Berlusconija i tužilaca i vidjet ćete da je to razgovor ravnopravnih.
Pa čekaj, ja bih ovako rekla. Prvo, nema države na svetu koja ne želi da ostvari, da tako kažem, neku vrstu uticaja na izbor sudija i tužilaca. I što su funkcije sudske ili tužilačke više, to je interesovanje države da vidi ko se njoj bira za takve funkcije veći. Pa čak je to i razumljivo, da tako kažem. Samo postoje države u kojima se taj uticaj najzloupotrebljava. Mi moramo da razdvojimo stanje kako je sada prilikom izbora sudija i tužilaca u Srbiji i kakvo je i meru koja je, koja znači reizbor u kome je 1000 ljudi. Hiljadu ljudi, ne nekih nepismenih, nego najelitnijih, kakvi god da smo, ovo je elita koju Srbija ima, 1000 ljudi sklonjeno preko noći, prebrisano. To je nešto što se nigde nije desilo i to je ono što srpsku situaciju čini posebnom i što, da tako kažem, nas čini paradigmatičnom u celom svetu.
Da li je tih 1000 ljudi imalo priliku da se izjasni optužbama, da izloži svoje predloge, a među njima ste i vi, gospođo Boljević?
Osim podnete prijave, mi više, niko od nas 3000 ili 4 ili 5000 koliko je učestvovalo u tom postupku, nije znao uopšte šta se dešava i šta se stavlja na teret.
Koji su to bilo kriterijumi?
Da. Kriterijume smo, da kažem, znali. Oni smo znali. Dobro, kriterijumi su skupovi vrednosti, ali za njih postoje merila i Venecijanska komisija je rekla da ta merila nisu dobro utvrđena.
Da li je Društvo sudija Srbije stigla prepiska Venecijanske komisije Ministarstva pravde, kako je i najavila ministarka pravde, rekavši da set pravosudnih zakona predstavlja korak napred u reformi pravosuđa i dobru osnovu za rešavanje svih otvorenih pitanja koje je principirala Evropska komisija, da je, citiram, izmene i dopune seta pravosudnih zakona urađene su u saglasnosti sa Evropskom komisijom, ali su prošle i ekspertizu Venecijanske komisije koja je dala pozitivno mišljenje.
Što bi rekli političari, da budem potpuno otvorena, to nije tačno. Dakle, o čemu se radi? Venecijanska komisija kao jedno telo Saveta Evrope na predlog države članice govori o tome da li je neki pravni akt koji država članica želi da usvoji, pa recimo ovde zakon o izmjenama i dopunama zakona, da li je u skladu sa evropskim standardima. I Venecijanska komisija nema, osim predsjednika, sekretara koji je istovremeno i direktor i osoblja te Venecijanske komisije, ona nema svoje zaposlene ljude. Ona ad hoc angažuje eksperte koji su delegirani, ima ih negde oko 70-ak, a 47 država članica. Mi imamo samo jednog eksperta, recimo u Venecijanskoj komisiji, neke države imaju po 2-3 i onda ti eksperti budu zaduženi da izanaliziraju taj pravni akt koji država donosi i da daju svoje preliminarno mišljenje. Onda je postupak dalji da predstavnici Venecijanske komisije i države članice razgovaraju o tom preliminarnom mišljenju i kad se dogovore, kad se čuju sve strane, onda Venecijanska komisija usvoji mišljenje formalno i naravno na plenarnoj sednici razgovara o tome i onda to formalno mišljenje objavi. Ja tvrdim ovde i spremna sam u zatvor da idem ako me neko dokaže suprotno, da nema takvog formalnog mišljenja Venecijanske komisije, pri čemu Venecijanska komisija nikad ni ne donese mišljenje koje je pozitivno ili negativno. Ona donese zvanično mišljenje, pa za neke odredbe zakona pohvali, neke odredbe zakona pokudi, negde daje neku sugestiju da se uradi ovako ili onako. Znači, ne da nema pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije, nego nema nikakvog mišljenja zvaničnog. A to šta je ministarka pričala sa njima prethodno, to je neka druga, kako da kažem, prethodna faza koja nije rezultirala donošenjem i usvajanjem mišljenja.
Samo da dodam uz ovo, ali pomalo deluje onespokojavajuće kada čujete zvaničnike da kažu eto uskladit ćemo zakon i otkloniti nedostatke na koje ukazuje Evropska komisija, kada imate situaciju da je stručna javnost i strukovna udruženja već 12 mjeseci neprekidno ukazuju na te iste probleme. Drugim rečima, možda nismo morali da čekamo godišnji izveštaj Evropske komisije da konstatujemo te nedostatke kad su već strukovno udruženje i opšta stručna javnost konstatovala da mnogo toga sa procesom reizbora sudije tužilaca nije bilo kako treba. Reforma pravosuđa je pre svega stvar građana Srbije i mislim da je u interesu...
I odnosi se na građana.
Na građana i u interesu građana da se ta stvar popravi, a tek onda je to nešto što je uslov da Srbija napreduje na evropskom
putu. A izvinite, povodom toga što ste me pitali, ne, nije nam dostavljena ta prepiska, mi je neformalno imamo, ali ja vam kažem, to nije mišljenje formalno, to nije mišljenje. Prepiska nam nije dostavljena i, nažalost, mi stalno imamo tu situaciju da se zamajavamo oko toga što je notorno.
E sad, pošto se ova tema i te kako, ovo o čemu pričate, i te kako tiče građana Srbije, dok ovakve prepirke postoje, građani sigurno ne stižu lako do pravde. Postoji li granica dokle može tako? I zašto je ovo o čemu pričamo važno upravo za građane?
Pa svakako da je važno za građane, jer prosto nema pravne države bez nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva. Međutim, ono što je važno jeste da se konačno pristupi i počnu da se rešavaju problemi. Ja mislim da posle izveštaja Evropske komisije da je jasno o čemu se radi, da je Evropska komisija, naravno kao i strukovno udruženje, identifikovala sve probleme i sada treba kao ozbiljni ljudi, svi akteri ove drame, da kažem pravosudne, da sednu i da počnu da razgovaraju. Mi i jedno i drugo strukovno udruženje već duže vreme jedan takav otvoreni apel upućujemo svim relevantnim političkim činiocima i stručnim činiocima u ovoj zemlji, jer bez toga i bez iskrenog i pravog dijaloga i bez spremnosti da se stvari poprave, mislim da gubimo vreme i da to da nam vreme ističe i da sve to ide protiv građana.
Samo da vam kažem u vezi sa tim, šta je Venecijanska komisija rekla šta nije valjalo u ovoj reformi? Nije valjao, znači, izbor sudija i reizbor sudija to, i tužilaca. To nije valjalo. I ne valja efikasnost pravosuđa, efikasnost sudske mreže, i oni kažu mora da se preispitaju odluke o određivanju potrebnog broja sudija i potrebnog broja tužilaca i mora da se ispita mreža sudova. Znači, ništa ne valja u stvari. A, mislim, ako hoćemo tim rečima da kažemo. A druga stvar, zašto je to važno za građane? Važno je za građane. Kad vi imate situaciju da građaninu treba da sudi sudija, koji se plaši da li će mu sutra ime izaći u novinama jer je doneo ovakvu ili onakvu odluku, koji će sutra možda da bude ponovo u nekom postupku reizbora, protiv koga će da pokrenu postupak za razrešenje zato što je doneo takvu odluku kakvu je doneo, a postoji žalba i redovan pravni put da se eventualna greška ispravi, jer svugde je dozvoljena greška. Znači, kad imate sudiju koji kalkuliše šta treba da uradi, koji se plaši da radi svoj posao...
Ako se plaši i kalkuliše, onda nema pravde.
Nema, taj građanin nema šanse da ostvari svoje pravo. A jasno je da građanin nema šanse da ostvari svoje pravo kad 1000 sudija i tužilaca iza kojih stoji praktično Evropska komisija, jer kaže ovi ljudi su isterani, a da nije bila procedura dobra kakva treba da bude, da je to bilo proizvoljno, da je to bilo subjektivno. Kad kažu profesori, konačno, kad kaže cela stručna javnost i Evropska unija, kad kaže ovi ljudi su isterani na pravdi Boga u postupku koji to ne valja, i kad oni ne mogu da ostvare svoja prava, šta onda građanin može obično da kaže?
Dokle će trajati ovo vanredno stanje ili pravni haos?
Zaista ne znam. Mi smo, kada je u pitanju udruženje tužilaca, pretpostavljam i društvo sudija, spremni da svakog trenutka stavimo na raspolaganje sve naše resurse i pomognemo da se izađe iz ove situacije. Nadamo se da će se to što pre desiti, ali zaista nije na nama da opredeljujemo datum, zato što smo mi, da kažem, samo jedan od aktera ove.
Pa da vam kažem nešto, dokle god mi u stvari nemamo situaciju da neko snosi posljedice za ono što je urađeno, i dok nema jasne volje i poštenog pristupa za tome da kažemo dobro, ajde, da sednemo sad da izlistamo šta smo pogrešili, kako to možemo na opšte dobro da ispravimo, dotle nema dobrog rješenja ove situacije. Ja se nadam da nećemo čekati izbore i promjenu vlasti da bi se ova situacija rešila, jer onda jao si ga nama, jer će onda svaka vlast čekati svoj moment da ona na neki način ponovo to radi. Za ovo je odgovorna ova vlast i ona treba da preuzme odgovornost kako su i obećavali 2008.
Mislite li da hoće?
E pa sad ja ne znam, ali bi trebalo, ja mislim da oni treba konačno da nekog prozovu, makar i primjera radi, makar simbolično, i da kažu ti nećeš više biti ministar ili ti nećeš više biti član Državnog veća tužilaca ili Visokog saveta sudstva, i da kažemo evo, pokazujemo i na ovaj način da hoćemo zaista suštinski, pošteno, na opšte dobro da rešimo to pitanje.
Koliko sve ovo do sada košta? Dakle, koliko košta reforma pravosuđa, uključujući troškove isplaćene na ime zarade neizabranim sudijama i tužiocima, kao i putovanje, sudske jedinice, računi, zaturene i izgubljene sudske spise? Odnosno, koliko će koštati reforma i kompletna revizija postupaka svih koji nisu reizabrani, i ovu državu i pre svega građana
Srbije? Pre svega da vam kažem ovako. Kada su usvajani zakoni, opet po hitnom postupku, pravosudni zakoni, set pravosudnih zakona 2008. 22. decembra kad je usvojen, u obrazloženju za te zakone je bilo rečeno da oni ne zahtevaju nikakve budžetske troškove. To je toliko bilo neobično i toliko bilo bahato da ja ne mogu da vam objasnim, zbog toga što ako ti praviš reformu, prvu pravu reformu, što nije tačno, posle 60 godina, menjaš mrežu sudova za 180 stepeni, pa to mora da košta. A ti si ušao u reformu tako što si izmenio mrežu sudova za 2 nedelje, da niko nije znao, niti je prošlo zakonsku proceduru ta mreža sudova, Vrhovni sud koji je tada bio nadležan da da mišljenje o tome, nije ni pitan za to mišljenje. Prvo je bilo jasno da to mora biti fijasko, i mi smo njih 2008. godine upozorili i rekli smo, pošto vi govorite, u to vreme je bilo moderno da se kaže preuzimamo odgovornost u svoje ruke, kad vas neko bude prozivao za neuspjelu reformu, onda se setite da ste rekli da vi uzimate odgovornost u svoje ruke i da vam nije pravosuđe krivo, nego ste vi krivi za takvu mrežu. Druga stvar je, ovdje postoji jedna ogromna šteta koja je i materijalna i nematerijalna. Materijalna šteta je, još da vam kažem, mnogo manja od nematerijalne. Materijalna šteta se sastoji recimo u tome što se za 1000 ljudi skoro, ili da kažem možda 700, 800, se računamo ukupno i tužioce i sudije, plaća plata, a da se njima ne dozvoljava da rade. Oni su tražili da rade. Ne moram da sudim. Pusti me da radim presudu. Da je svako od nereizabranih sudija uradio 15 odluka mesečno, a sudije inače rade i više, 15 nacrta odluka, ne pravih odluka, bilo bi 150.000 presuda urađenih u prošloj godini. Malo li je? Pa dobar domaćin koji kaže, ako im već plaćam, daću im i da rade. Da. Tako bi razmišljao, da ovi pomognu sudijama. A samo da vam kažem, izvinjavam se, oni spinuju stvari i ovako kažu, pa ne možemo, ako postoji sumnja u te sudije, da li su uopšte dostojni da rade, ne mogu da rade nacrte odluke. To nije tačno. Reizabran sudija je odgovoran za odluku. On ju je doneo, takvu kakvu je doneo, on kolegi kaže, izvoli, uradi ovakvu odluku i on nacrt te odluke sam proveri, da li dobar ili nije. Prema tome, samo je to mogla da mu bude pomoć, a ne odmoć. Ali nematerijalna šteta koja je nastupila i poverenje građana koje je bilo nisko u pravosuđe, a reformski cilj je bio vrhovni da se uspostavi, vrati poverenje građana u pravosuđe, to je urušeno do ispod minimuma. Ja više ne znam koliko je to urušeno. Ta nematerijalna šteta i na domaćem planu i na spoljnem planu je zaista ogromna.
Pa evo, od svih tužbi protiv Srbije pred sudom u Strasburu, četvrtina je podneta zbog povrede prava suđenja, na primjer, u razumnom roku. To je jedan od razloga.
Mada to nije samo tipično
kad to,
za nas.
Da, kad to kažete, postoji druge države. Recimo, Italija ima mnogo veći broj presuda baš zbog suđenja, povrede prava na suđenju u razumnom roku. I ako vaše pitanje implicira da li je bila potrebna reforma, Dragane, ja ćemo se složiti da je reforma bila dobra i da sistem nije bio
da
dobar.
Da je reforma bila potrebna.
Da, reforma bila dobra i da sistem nije valjao. Prosto, znači, bilo je neophodno nešto uraditi, trebalo je promeniti sistem, međutim, mi smo protiv toga da se promene ljudi, a ostavi isti sistem. I to se upravo desilo kroz reizbor sudija i tužilaca. Vi imate jedan sistem koji nije bio dobar, zamenili ste ljude, ostavili ste isti sistem i sve te slabosti koje su postojale u prethodnom periodu i u prethodnom sistemu, evo, za nekoliko meseci su se manifestovale i u novoj mreži, odnosno novom pravosudnom sistemu. Znači, mi smo bili za to da se promeni sistem, pa da se kroz promenu sistema i kroz otklanje nedostataka promeni ljudi koji ne...
A sada, izvinjavam se povodom tih troškova, mi smo inače pre dva meseca tražili od Ministarstva pravde, ili pre tri, već ne znam, vreme ide vrlo brzo.
Odgovor na pitanje.
Tražili smo da nam kažu koliki su troškovi. I oni nam su dostavili neka pitanja koje, dostavili neke odgovore koji su bili potpuno nejasni. Tako da smo mi njima tražili konkretno koliki su dugovanja za komunalije, za službene odbrane, za veštake, za porotnike sudije, za putovanja, za plaćanje odvojenog života sudijama koji su iz jednog mesta sada prešli u drugo mesto, za šofere, za benzin i tako dalje. I oni to nisu odgovorili, dostavili su nam masu nekih podataka, a mi smo rekli, ok, samo nam onda odgovorite ovako, da li postoje neke druge stavke, dostavili su neke papire u kojima čovjek ne može da se snađe. Mi smo čak i hteli da platimo računovođu da nam on sam izračuna, jer nam oni onemogućavaju da u stvari dođemo do jednog podatka. Hteli smo to da uradimo, ali smo rekli, samo nam onda napišite da potvrđujete da osim ovih izdataka za koje ste nam sad dali ovaj dokaze, ne postoje neki drugi izdaci. Oni nisu htjeli ni to da potpišu. Nisu htjeli ni da nam daju sve te papire u elektronskoj verziji, da bismo mi lakše to izračunali. I konačno, ono što je za nas najviše uznemirujuće, to je što se mi plašimo da Ministarstvo pravde u stvari ni nema računicu o tome koliko to košta. Da oni uopšte ne upravljaju sistemom koji bi trebali da upravljaju. To je ono što je zabrinjavajuće.
Šta biste, s obzirom na nezadovoljstvo i kritike, pozitivno ocenili, imali?
Ako uslovno reformu možemo da podelimo na normativni ovaj kadrovski deo, kažem uslovno, onda taj normativni deo koji podrazumeva promene zakona, bar kad je u pitanju propisi koji se odnose na krivično zakonodavstvo, bismo u jednoj meri mogli da ocenimo pozitivno. Tu postoje izvesni pomaci, tu se prati, da kažem, trend i potrebe društva, prosto izmene zakona idu u pravcu bolje krivično-pravne represije u odnosu na neka krivična dela čija je učestalost veća u odnosu na druga i tako redom. Međutim, ocena ovog drugog, odnosno kadrovskog dela reforme koji se pre svega odnosi na reizbor sudije i tužilaca bi bila negativna.
Da vam kažem, mi smo radili analizu rezultata rada u društvu sudija, zbog koga nas je, da tako kažem, bilo napalo na Visoki savet sudstva tražeći neke podatke za koje kasnije praktično poverenik rekao da to nije smelo da se traži i rečeno nam je, poverenik im je naložio praktično da nam se, ne praktično nego tako stoji u izreci, da će se Visoki savjet sudstva izviniti društvo sudija zbog toga što je tako nešto tražio. Ali sam htjela da vam kažem i ovo. Ja sam vrlo rado htjela da izađem na portal taj da vidim sudova, da vidim šta to mi imamo u kretanju podataka, koji podaci. Za to postoje samo za trgovinske sudove kretanje, ali to je nešto što je bilo urađeno ranije, još u 2009. godini i to su krenuli Amerikanci da rade, a zatim je Ministarstvo pravde završilo i ono što je urađeno do 2009. godine, to je sad trenutno objavljeno, da tako kažemo, da to postoji. Što se tiče ostalih sudova, ja nisam videla da tako nešto postoji. Baš sam pažljivo pokušavala da uđem u te neke druge podatke.
Za kraj, ukratko, koliko je uopšte ovoj državi i vlasti stalo do nezavisnog sudstva, do prava i pravde za građane? I šta vi zapravo nadalje očekujete?
Ja stvarno ne bih mogao da se bavim predviđanjem ili ne bih mogao da pogodim koliko je nekome stalo do nezavisnog sudstva ili samostalnog tužilaštva, ali je jasno da je to dužnost svakog ko se nalazi na javnoj funkciji. Na kraju naš ustav propisuje standarde i uspostavlja kao princip nezavisno sudstvo, odnosno samostalnost tužilaštva. I prosto svako ko ne misli da sudstvo treba da bude nezavisno, a tužilaštvo samostalno, ima problem sa ustavom. Tako da stvar treba postavljati gledati sa tog principijelnog stanovišta da to nije problem ove ili one garniture, nego to prosto ustavni zadatak koji ustav postavlja pred sve nas.
Ma što kaže Goran, baš da ne procenjujemo koliko im je stalo, ali ajde kao građani ovako da kažemo, u našem normalnom životu nećete vi gledati koliko vas recimo neko voli, prema tome koliko vam puta kaže da vas voli, tako. Nego prema onim potezima, ali tako, koje radi.
Prema postupcima.
Prema tome mi imamo ovde vlast koja se upire, svaki dan priča po 100 puta kako sve radi u skladu sa evropskim standardima i tako dalje, a sve radi suprotno od njih. Mene ušte ne interesuje što oni kažu. Mene interesuje što oni rade. A to što rade je jako loše. I to nije dobro za pravosuđe, niti je to dobro za građane i za državu Srbiju u krajnjoj liniji. Tako da, nisam sigurna da... to je inače principijelni problem svih. Opšti interes se ovdje izgubio. Mi ovdje imamo samo neke uske, da kažem, pojedinačne ili eventualno partijske interese. Nažalost, opšta dobra svih građana su zaista u drugom planu.
Složio bih se s Draganom da se kroz reformu nije potvrdilo da je ostvaren taj cilj da se obezbedi samostalnost, odnosno nezavisnost sudstva. I ako imamo u vidu ko je sprovodio reformu, onda možemo da kažemo da nema dokaza da su oni koji su sprovodili reformu zaista istinski za samostalnost tužilaštva, odnosno nezavisnost sudstva.
Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije.
Hvala i vam.
Hvala i vam.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja magazina U središtu pažnje. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Vujičić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.